Bos días, estamos aquí con Marta de Más Sport, unha das tendas que participa este sábado na ULET, aquí en Fene. Moi bos días, Marta.
Hola, bos días.
Crees que este tipo de iniciativas axudan o comercio local?
A ver, eu creo que sí que axudan en algo porque, bueno, a xente se anima a baixar, dar unha volta polo pobo, hai moita animación. Entón penso que son boas para o comercio.
Como foi nas anteriores ocasións?
Nas anteriores ocasións do Outlet fixéronse o final do verano pasado e foi moi ben, houbo moita xente e bueno, fixo moi bo tempo. E na que se fixo en primavera foi un pouco regular porque o día non acompañou, pero eso influe moito na afluencia de xente, pero bueno, está ben, a xente responde.
Rebaixas é igual a máis ventas?
Moitas veces sí, moitas veces vou facer promocións, axuda que a xente poda comprar algo que na outra ocasión o mellor non pode, polo precio ou por, bueno, por o que sexa, pero sí que influen as ventas.
Que produtos son os que estarán máis rebaixados o sábado Más Sport?
Pois o sábado temos rebaixas dentro da tenda de ata un 50% e fora nun stand teremos bueno, prendas a 10 euros, a 15 euros, a 20 euros e unha selección así de produtos moi rebaixados.
Con que porcentaxe traballa e de que prezos falamos?
Como che decía, falamos de precios de 10, 15, 20 euros en prendas pois para todas as idades e logo 30, 40, 50%, depende da prenda xa dentro do local.
Chamará a atención dos clientes con algo especial?
O que facemos por medio da asociación é un sorteo duns vales para facer unha xincana de compras. Bueno, con cada compra no outlet se dan unhas papeletas para participar no sorteo.
Pois moitas gracias, Marta. Bueno, moitas vendas neste sábado 16 aquí en Fene.
Moitas gracias.